habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa fiidnimo iyadu isniin ah. Qaybta afka Soomaaliga ee v o a da ayaana idinkala hadlaynaa halkaasi aad naga dhegeysanaysaan ee magaalada Washington.
Yalla sida ay Arabiin sheegtay waa fiidnimo isniina waana 9ka bisha Abril sanadka 2018 waxaan idaacadda wada jir caawayna ku soo jeedin doonaa Zahra Cabdi Axmed iyo anigu Ibrahim Xasan Danture.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah waxa ay diblomaasiyadda caalamiga ah ka qabto tallaabadii shalay dowladda Soomaaliya ee ku qabatay lacag ka timid dalka Imaaraadka Carabta.
Wax badan oo dunida hore ku heshiisay baa jira, masa dhici karto meel kasta aad joogto intaa lacag iska soo kararto. Haddaad shay weydo, waana la maryaanowa diblomaasiyada ma diini kartid. Kombyuutarka ka daawanayaan ama dee waa wixii laga dareemay oo ay helaan way qabanayaan, idir waa lmudaynaya mar kasta idaacada.
Waxaa kaloo aan idin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee silaadii guddoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya.
xubintii qurba joogta, doodii gaabneed iyo qodobo kaleba barnaamijka waad ku maqli doontaan fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ugu yaraan 7 qof ayaa lagu dilay in ku dhow 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii dagaal laba Maleeshiya beeled maanta uu ku dhex maray deegaan hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, sida idaacadda v o a da u sheegeen dadka deegaanka. Dadka dhinta iyo kuwa dhaawacmay ayaa badidood ahaa dhinacyadii dagaalamayay, iyadoo xiisadana ay ka bilaabatay dil aano qabiil ah oo deegaankaasi horey uga dhacay. Dagaalada deegaanadaasi ayaa la sheegay inay dib u soo laba kacleeyeen xilliyada abaaraha iyo mararka roob xumida iyo cunto deegaankaasi ama deegaanada guud ahaanba Soomaalidu ay dhacdo. Dadka reer miyiga ay xoolo dhaqatadana ay ku dagaalamaan. Odayaasha dhaqanka iyo maamulka gobolka Hiiraan ayaa ku baaqay xabad joojin iyo in laga wada hadlo waxyaabaha xiisadan abuuray. Dhinaca kale, duqeyn ayaa laga soo sheegay gobolka Bari, taasi oo dadka deegaanka ay ku sheegeen in lala bartilmaameedsaday deegaano ay ku sugan yihiin maleeshiyada Daacish. Ilaa iyo haatan ma caddo khasaaraha duqeyntan ka dhashay iyo bartilmaameedka, sidoo kaletana ma caddo cidda weerarkaasi loo geystay.
Kuuriga Waqooyi ayaa doonaysa in Mareykanka ay kala hadasho arrimaha la xiriira dhimista hubka nuklearka, sida uu sheegay sarkaal sare oo Mareykanka. Waa calaamadaha la taaban karaya ee muujinaya in hogaamiyaha Kuuriga Waqooyi Kim Jong Un uu doonayo in uu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, tan iyo markii u horreysay ee uu soo jeediyey shir madaxeed labadaasi dal dhex mara bishii hore. Trump ayaa sheegay inuu doonaysa inuu la kulmo Kim Jong Un ka hor dhammaadka bisha May ee soo socota. Faahfaahinta ku saabsan wadahadalka ay yeelanayaan hogaamiyaasha weli ma cadda, sidoo kalena lama oga qodobada dhabta ah ee ku jira ajendaha iyo weliba goobta kulanku ka dhici doono. hase yeeshee, saraakiisha Mareykanku waxay sheegeen in ay jiraan xiriiro qarsoodi ah oo u dhexeeya Washington iyo Pyongyang. Trump ayaa ku celceliyey baaqiisii ahaa in gacanka Kuuriga uu noqdo mid ka caagan hubka nuklearka.
Warbaahinta dowladda ee dalka Suuriya ayaa lagu baahiyey in Saaka waa berigii ay duqeyn xagga cirka ka dhacday gobolka Homas, isla markaasina uu khasaare xooggan ka dhashay. Wararka ayaa intaas waxay ku darayaan in weerarkaasi xagga cirka lagu bartilmaameedsanayo saldhig militari oo lagu magacaabo T4, waxaana eedaasi dusha ay ka saareen militariga Mareykanka inay geysteen. Kooxda xuquuqda aadanaha ee dusha kala socota arrimaha waddanka Suuriya, fadhigoodan uu yahay dalka Britain, ayaa sheegay in weerarkaasi gantaalka diyaaradaha ah loo adeegsaday ay ku dhinteen ugu yaraan 14 qof.
Dacwad ogeyaal Jarmala ayaa sheegay in ilaa iyo hadda aanay ogeyn sababta ninkii 48 jirka ahaa ee u dhashay Jarmalka uu gaariga u dardasiiyey ama u jirsiiyey goob dad badan ay ku sugnaayeen magaalada Munster ee ku taala galbeedka Jarmalka, halkaas uu ku dilay 2 qof, 20 kalena uu ku dhaawacay. ninkaasoo magaciisa aan la shaacin ayaa waxa uu isku dhex toogtay gaarigii vankaha uu watay. Saraakiisha waxay ku waramayaan in lix ka tirsan dadka dhaawaca gaaray xaaladoodu haatan ay aada u liidato. Boliisku wuxuu sheegay in ninkaasi boliisku ay aada u yaqiineen keligiina uu dhibta geystay. Boliiska ayaa gaariga uu watay ninkaasi waxay ka dhexeleen qoriga uu isku dilay iyo waxyaabo kale oo ay ka mid yihiin rash iyo bam been abuura.
waxaad naga dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da aan ku bilownay guddoomiyihii aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa iscasilay sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya iyo xildhibaanada baarlamaanka ee waday maalmahanba mooshinka ka dhankaa asaga. guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka soomaaliya cabdiweli ibraahim muude ayaa sheegay in uu saaka xildhibaanada mooshinka waday u akhriyay warqad iscasilaada ah oo uu qoray maxamed sheekh cusmaan jawaari sida la sheegay. siyaasiyiinta ku dhow guddoomiye maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa v o eda u sheegay inuu iscasilay, hase ahaatee waxaa ilaa iyo haatan aan la xaqiijinaynin in guddoomiyaha laftiisa uu arrinkaasi ka hadlay mana uusan ka hadlin. dhinaca kale, wasiirkii hore gaashaandhigga xuseen carab ciise oo haatanba ka mid a xildhibaanada mooshinka taageersan ayaa sheegay in iscasilaada guddoomiye jawaari ay markhaati ka ahaayeen siyaasiyiin ka tirsan baarlamaanka. jaamac buule jaamac ayuuna uga waramay warqadaasi uu soo akhriyey.
Waad maadsan tahay. Saad sheegtay saaka, goor horaan isugu nimi baarlamaanka, waxaana noo akhriyay warqada kusimaha guddoomiyaha, waxaana guddoomiye ku-xigeenka koowaad mudane muday. warqadaas oo ay ahayd warqadii iscasilada guddoomiyahaygii hore jawaari, oo maaragtay ku qoranayd inuu dee xilkii guddoomiyenimo iska casilay markuu arkay maaragtay taladii madaxda sarena qaatay iyo dad shacabka iyo baarlamaankaba. marka adu waxay ahayd warqad iscasilaada, markhaatiyaasheeduna dee maaragtay guddoomiye ku-xigeenka labaad iyo xabdahoruna ku saxeexanyihiin.
markhaatiyaasha halkooda noo joogtee, ma noo faahfaahin kartaa nuxurka warqadda? isaga miyaa qoray mise baarlamaanka ayay kasoo baxday?
annaka sida jawaari waa warqada resignation oo jawaari qoray baa naloo akhriyay maanta baarlamaanka.
maadaama ay muddo badan isjiijii jiray baarlamaanka dhexdiisana arrintan ay ku kala qaybsanaayeen xubno kale oo idinka soo horjeeda oo guddoomiyaha inuu shaqadiisa sii wata doonayay, miyaad xiriir la samayseen markii aad warqadan hesheen oo laydiin akhriyay kadib?
maya, de kolley markii naloo akhriyay meesha waa la kala tegay halkaas de magaranaysaa un wixii ka dambeyn qabanqaabo ah unbaa de kolley la bilaabayaa, laakiin de wax dambe markaa de laga soo wada hadlaaba ma jirin sida halkii baa lagu kala tegay.
bulshada soomaaliyeed waxay idinka sugayaan in go-aan laga gaaro waxyaabihii idinsoo dhex maray aad isgacan qaadaan oo hore loo socdo, marka ma jiraa qorsho ah in aad dhinaci kale u gacan haadisaan oo aad hawshii baarlamaanka ay dib u bilaabato? maxaa idin qorshaa?
horta runtii de meeshan ma ogtahay wax laba dhinac la yidhaha ma jiraan, waxaan anaku baarlamaan baan nahay. baarlamaankuna de waad ogtahay oo waa meel maaragtay lagu doodo, lagu kala fikra duwanaado, kulli anaku shacabka soomaaliyeed baan u shaqaynaa. ka horta runtii waxaan u mahad celinaya marka hore sida wanaagsan ma garanaysa aan sabdhaaf iyo dagaal iyo wax ku jirin ay xildhibaanadu labada dhinacba aan maaragtay arrinta looga munaaqashooday loogana dooday iyadoo sharciga la tiigsanayo. hay-adaha amniga runtii shaqo aad iyo aad iyo aad u culus oo wanaagsanna way qabteen, oo amniga xildhibaanada iyo amniga broseska oo dhan ay maaragtay gacanta ku dhigeen oo ilaalinayeen oo hubsanayeen si fiican wuxu dhacaan. saad ogtahay madaxweynuhu odaynimo iyo wuxuu muujiyey ma garanaysaa inuu yahay oday dhaqameedka dalka ugu weynaa oo markiis uu soo dhex galay arrinta runtii jawiga dejiyey aakhirkiina si nabada ay ku dhammaatay. jawaarina dee runtii ikstun ugu yar dheereeyay, lakin waxaan filayna runtii in ka hor baynu iscasilan, laakiin maadaama uu maanta gartay waa u mahad celinaynaa. shan sannadood wuxu noo soo ahaa guddoomiye, marka waa ugu mahad celinaynaa arrintuna waxaan ku faraxsanay maanta de shacabka soomaaliyeed kolley ku faraxsan yihiin sil nabad leh oo wanaagsan oo dowladnimo ku jirta inay ku dhammaatay. kolleyna de broseskii un waxaa la gelayaa imika ma garanaysaa sidii guddoomiye cusub loo dooran lahaa.
xildhibaan xuseen carab ciise, sida aad sheegtay waqti dheer bay socotay hawshan, guddoomiyihiinii hore uu idinku dheereeyey, marka dadka soomaaliyeedna waxa ay in badan sugayeen inay runtii ogaadaan. maxay ahayd sababta ugu weyn ee guddoomiyaha inuu ku baxo loogu ololeeyey? muxuuse hadda u aqbalay oo sabab oga dhigay?
horta runtii de aqbalada waa ku waajib runtii hadii magaranaysaa intii lagu doortay in ka badan aada uga sii badan ba ay keentay nambarkanu sax ahaa kolley mas-uul kastaba waa maaratay dariiqaas ayunbuu maaratay de war adduunka dhan waa laga yaqaanaa laakiin dee guddoomiye maadaama isu cadalay imika kuma haboona inaan maaratay waxyaaba badan oo khaladaada sheego laakiin waxa weeye anigu baarlamaanka hore waa kala soo joogay afartii sano sanad imika waa joogay aduu dhibaatooyin badan oo waxaa jira magaranaysa xagga horumarka baarlamaanka dhismihii aanu ku jirnay oo magaranaysa weli t v c ah qabyo ah shuruuc badan oo magaranaysa loo baahnaa la socotiyo la socotiyo adu waxaa jiray runtii shaqadii baarlamaanka runtii habkii la rabay inay u socoto oo istaagtay taasoo markay dhacdo waxa weeyaan xildhibaanadu waxaa ku waajiya markaa dee kulli wada xildhibaanaa la yahay xataa jawaari markaa marba qofkii loo dhiibto hadduu shaqada laisyidhahdo kama soo bixi karo in maarata la yidhahdo bal ka nasto xoogaa oo qofkana lagu eego laakiin muhiimadda waxa weeye dee soomaaliya waxa weeye waxay ka kooban tahay sad utahay garsoor fulin iyo sharci dejin saddexda dhinac waxaa la doonaya sidii la rabay inay u shaqeeyaan hadii kale waa lala xisaabtamaya marka waxaad moodaa xagga baarlamaanka xoogaa inay stagnation ka yimi waxyaaba badan oo la rabay in la sameeyo afartii sano hore aan la samaynin saad ogtihiin oo imika aan dib loogu noqon karin laakiin sanadkii ugu dambeysana runtii waxyaaba badan shuruuc badan oo laga doonayey ilaa iyo 15 oo mid kaliya ka socday guddiga adeega garsoor adeega baarlamaanka waxaan la tirin karin oo runtii dibdhac ku yimi marka annaku waxba maaratay waxba u dhimaynin mudane jawaar runtii shaqo culus soo qabtay waa guddoomihii ugu horreeyay maaratay isku haya baarlamaan marka waxyaaba badanna waa keenay laakiin runtii waxaa la joogaa waqtigii soomaaliya magaranaysa ay hore u socon lahayd shacabka soomaalida loo adeegi lahaa oo saddexda branch aan sheegaynaaba shaqayn lahayn horena u socon lahaayeen marka taasaa la gartay
waymarka
layihahdo xoogaa qof kale ha lagu dayo taasaa keentay
xildhibaan kulley jawaari iyo baarlamaankuba saddexda qaybood qayb ka mid a weeye ugu dambeyntii guddoomiyihii wuu iscasilay sida aad warqadda ka akhriseen baarlamaanka hortiisa soomaalidu waxay tidhaahdaa xooluhu waa xaabdaaq dadkuna waa xandaaq baarlamaanka waxaa lagu xantaa shaqada ugu badan oo qabataan inuu mooshin yahay haddana gugii inuu idiin bilowday maxaad isleedahay baarlamaanka mooshinka kan xiga imisuu qaadan doonaa
wallahi de runtii orta mid khaladaba laga fahmay mooshinku wakti waxa weeyaan soo jeedin annaga waxaanu ku shaqeynaa waa soo jeedin oo marba waxaanu keennaa barnaamij waxyaabaan ku shaqeyna dhan baa mooshin mara kelmadaasa xoogaa aad moodaa in interpretation khalada lagu
sameeyeymooshinka laga hadlayo waxa weeye xildhibaane mooshinka laga hadlaya xildhibaane waa kan madaxda lagu ridayo ma ahan mooshin soo jeedin sharci lagu sameynayo wax mataqaana
orta de runtii walaal waxa weeye aad inaan loo fahmo madaxdan la sheegaya waxa weye waa madax soomaaliyeed waa dad shacabka soomaaliyeed maarata khadaamiin u ah kulligaa waanu nahay qofkii shaqadiisa qabsan waayna waa lala xisaabtamaya mare waxa weye saan kuu sheegay imika for example guddoomiyuhu nin muddo yar joogay maaha waa nin afar sano soo dhamaystay imikana sanad dhamaystay marka waxaan umalaynayaa in muddo badan loo sabray lana arkay waxyaaba badan oo loogu talagalay dalkan inuu ugu hormaro socon waayey markaas lala xisaabtamay marka anu taa wax ku khaldan garan maayo kadambana de kolley goor iman doono ilaahay un baa og laakiin runtii shaqo dheer oo weyn ayaa noo taalla shacabka inaan u adeegno in shuruucdii dalkan maarata la dhamaystiro dalkan hore ugu socon lahaa ama qaabkii ciidamada ha noqoto ama kii magaranaysa gaxsada ha noqoto ama kii waxyaaba badan baa noo yaalla iyo guddiyo badan oo loo baahan yahay in la sameeyo.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ka mid ah xildhibaanada mooshinka taageersan una waramayay Jaamac Buule. Jaamac, halkaasi aad ka dhageysaneyseen waa V O A Washington. Hay-adda amniga ee Soomaaliya waa hay-adaha amniga ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku qabtay boorsooyin la sheegay in ay ku jirtay lacag gaadisa 9,600,000 oo dollar. War saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda amniga gudaha ayaa lagu xaqiijiyey jiritaanka lacagtaasi, waxaana lagu sheegay in baaritaano ay ku hayaan halkii ay ka timid, cidda ay ku socoto, iyo ujeedada laga lahaa in lacagtaasi waddanka lasoo geliyo. Haddaba waxaa diblomaasiyadda caalamka maxay ka qabtaa tallaabada Soomaaliya ay qaaday su-aalahaas iyo kuwo kale? Basaare Cidla Nuur ayaa waxay hordhigtay Danjire Cabdisalaan Axmed Liibaan Dhabancad oo horey u soo noqday xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo habka maamuuska madaxweynayaasha dalalka soo maray.
Lacag sidaas oo kale ahi inta badan ma dhacdo, waa la maqlaa, de lacag baa la keena, waa la keena, laakiin qofkii dee uun si kale inta u keena aan la arag ama aan la sheegin, dadku dee waa camal la badan yihiin. Laakiin lacagtaas oo la arkay oo nimankii nabadgelyada iyo qabteen iyo qolada kasoo horjeeda waxdabamarinta la qabtay, mana ay ahayn in la keeno meeshii ay lahayd oo inay soo marto ay ahayd baa haddaan maqlay in lagu shubay. Aad baa looga taxadiray sidaan maqlay. Laakiin qolada wadatay de diyaarad baa keentay, laakiin safiirka imaaraadka oo Soomaaliya iyo dhalinyarada xafiiska ka shaqeysa waxaan maqalnay meesha ku sugeeyay lacagta
dhalinyaro xafiiska ka shaqeysa marka
waa meesha imaraadka oo diblomaasiin sheegtay oo la soo baxay oo jacaylaystay inay wax yiraahdeen diblomaasiin baan lacagta wa qaadanayna laakiin ma ay suurtagelin waayo dee waxa diblomaasiintu qaataani lacag cad oo kaash oo dal la keenay oo aan la cadayn aan declaration loo sameyn dee ma dhacdo inta badan dee dalalkuna ma yeelaan cadada badan iska daaya xataa mid yar baa la sheegay oo dadku waxna warqada foomka oo dadka diyaaradda lagu siiyey waxna ku buuxiyaan dowlado aan qorinna waa jiraan hadda imaaraadka oo kale ma qoraan foomka ma laha markaan tagno kuma weydiinayaan laakiin de wixii laga shakiyo waxay marinahayaan meesha la iska arko kombyuutarkay marinayaan sidaas waxay iska yaan qaadka oo kale iyo waxyaaba kale kontorbaana haddii wax laga shakiyo qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu markaa laga shakiyo la noqdo oo meeshii uu kala yimid uu dib ugula noqdo markaas intaysan soo gaarin xuduudka soomaaliya waad ogtahay gagida diyaaraduhu waxa weeye meel un haddee adduunka ka dhaxayso oo aadan adigu international oo qofku hadduu yimaado aadan oo dee iskana tegi karo kuna soo aadi karo laakiin mar hadday soo gaarto inta xuduudka aad u leedahay iyo wixii aan la sheegini waa kontorabaan middaa badan iska dayacda hadday yar tahay oo wax weydiiyo oo qofku sheegi waayo caddayn waayo waa waxaan jirin weeye waayo weliba hadda maanta waad ogtahayo money laundering-ka waxaan ay ku sheegaan gaalada iyo ingiriiska lagu sheego iyo waxaasaa laga baqahayaa marka nasiib darre ahayd inaysan ayagu waxaa la arka aysan ama sidaa yeeli jireen awalo aysan hadda markii ugu horreysay un la ogaaday ama ay gafeen baa dhici karta laakiin ayaga waxaa u banaanayd inay dib ula noqdaan dib wayla noqon karaan sida qaynuunka diblomaasiyadu sheegaysa
waan gartay marka bal waxaad iga warantaa dadka qaar waxay leeyihiin soomaaliya waxay ku gaftay sharciga caalamiga ah oo ambaasadorada ama safaaradaha ama diblomaasiyiinta caalamku lacagahay wataan iyadoon la baadhin oo ay siday u wataan alaabahooday kala gudbi karaan xuduudaha oo sharciyada ogol dadka qaarna waxay leeyihiin soomaaliya lagu soo xadgudbay lacagaan la ogeysiin wax loo wadana aan la aqoon oo cadadkaa leegbaa waddanka lala soo galay bilaa ogeysiin bal arrimahaasi labadaa fikradood maxaadaad u kaga jawaabi lahayd
midda dambe oo aada sheegtay baa saxa dal haddaad lacag la keenahayo waa in la caddeeya waxa ay tahay oo laga sii hadla oo sii sheegaa hadda middaan waaba lacag cadid badan oo de shakigeeday leedahay oo de waa wax aan hadda marka horeba malaha aan la malaynayn laakiin xataa day yartahay dalka aada joogtaanba ka soo qaade $10,000 baan la ogolayn wax ka badan in qofna uu la galo oo iyadana uu de ku qorahayo caddaynahayo oo u sheegayo leeyahay intaasaan wataa aniga oo $10,400 wata dee waa lay qabtay oo muddaa lay jactadinahayado waan sheegay waan qoray inaan $10,400 wato dabadeedna un markii un lay dhibay oo dee saacad layahayay oo meel gaara laygu imtixaanayay unbaa la yidhi bal markaad wax gado rasiidka noo soo dir
dad badan oo u dhuun daloola ama lagu tiriyo arrimaha diblomaasiyadda waxay sheegeen in safaaraduhu ama dadka diblomaasiya baasaboorka diblomaasiga dadka wataa inaan alaabtoodana la baadhin iyaguna ay sidaa ku gudbaan oo soomaaliyaba ay ka mid tahay wadamada sidaa ku gudba muddo dheer baad kusoo dhex jirtay arrimaha diblomaasiyadda ee soomaaliya ilaa 60-kii laga soo bilaabo bal waxaad ka warantaa waayo aragnimadaada iyo suurtagalnimada in boorso aan la baarin waddan kale lala geli karo iyo sharuucda la maro marka qof diblomaasiyihi uu safrayo
horta diblomaasiyada kala saar qofna waa qof dalkaas isaga a jooga oo degan oo dalkaas uu xasaanad siiyey qofna waa qof baasaboor diblomaatiga wato oo arrimo kale u yimid qofkaa dambe oo diblomaatiga wataa ma ahan waa la baari karaa haddii laga shakiyo meeshaa lagu weydinayaayo dalkaas isagaa meel ka dhac kuma ahan laakiin wax xusma jirta laysku xushmeeyo laakiin xaq uma laha inaan la baarin dalal badan baana baara mana dhacdo intaas ka timaado yaadaa kontorobaan wadato xoogaa inta wadato aadan sheegin aad qarsato way ku murta micneedu maa in lagugu ogol yahay vienna convention bay ku wada caddahay waxaasoo dhan horaa ragu heesiyo axdi loo wada qortay waxa weeye ninka diblomaatka uu degan waa inuu sheegaa waxa uu wato. Haddii la diido in la siiyo oo laga shakiyo, waxa badi dhacda wuxuu xaq u leeyahay inuu dib ula noqdo oo laga qabsan maayo meeshuu ka yimid la aado. Haduu sayidaa dalkan soo gelinhayaa dal ogolaan karaa ma jiro, mar haddii la ogaadana waa in dee laga qaadaa, ama haduu dee uu isku dhejiyana waa inuu dadka la sameeyo dowladdiisa la weydiiyaa inay xasaanada ka qaadanay ogolaadaan inaan ka qaadno, ama maxkamad loo saaro, ama dambigu galay dee loo maxkamadeeyo.
Adiga weligaa ma kugu dhacday, ambassador Cabdixaaji, inaad lacag la gashay waddan kale kadibna lagu joojiyey?
Maya, dee lacag ba anagu saas ma qaadano. Meelihii la qorayana waa qornaayo, sidaan kuu sheegay. Afar bilood ka hor bay ahayd markii aan 10,400 Maraykan la galay aan qoray, oo la yidhi 400 kugu saaida 400, oo la jacatadii oo diyaaradii birkii aan ku gaaray oo saacad lay haysa meel gaari lay geeyey oon ku ceeboobay. Marka waan sheegay, laakiin dee laqaynuunkaa ku dhigan 10,000 ka badan. Marka waan qoray anigu inaan 10,400 wato, waa laga tirinaya, waa layga qaaday, waa la tiriyay intii unbay noqotay. Marka diblomaatiga aad wadataa haddaadan dalka deganayn oo aadan xasaanad lahayn, dee waxa weeye wax un xusmaa mooye maahane, maahan kuma qasbanid, dadka kale kama duwanid, xusmo unbaa jirto. Dalkii aad xusmaysaa waa ku xusmaynaya xoogaa, haddii uu yeelana dee kama aargudan kartid. Laakiin waa ku inaan lagu xusmayn, waa la dareemaya. Laakiin qofka degan ama wixii uu la noqonayaa ama dee lamaba geli karo, hadda lacago badan dee dal lamaba gelin karaba.
Kaasi waxa uu ahaa Danjire Cabdisalaan Axmed Liibaan Dhaban Cad oo horey u soo noqday xogayaha joogtada Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya iyo habmaamuuska madaxweyneyaashii dalka soo maray qaarkood. Khadka telefoonkana Sahre Ciidla Nuur ayuu ugu waramayay. Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington.
Dhegeystayaal, sida aad dhegeysateen, buu guddoomiyihii aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Shaw Cusmaan Jawaare ayaa iscasilay sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo xildhibaanada baarlamaanka ee wadi maalmahaba muushinkii ka dhanka ahaa. Hase yeeshee, waxaa ilaa iyo haatan xaqiijin aan laga haynin. Guddoomiye Jawaare, haddaba maxaa raada khilaafka siyaasadeed ee Muqdisho ragaadiyey maalmihii lasoo dhaafayba uu ku yeelan karayaa xasiloonida siyaasadeed ee waddanka? Baarlamaankuse ma soo kaban karaa? Su-aashaas iyo kuwo kale ayaa Zaara Cabdi Axmed oo haatan istuudiyaha ugu helisay waxay weydiisay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faalooda arrimaha Geeska Afrika.
Sahray, runtu ayaan xumo weeyaan in raggii maanta madaxdii ugu sareysay waddanka ay isqabsadaan xilli macnaha dowladdu ama waddanku maraya marxalad aad iyo aad u qaraaro marayo. Raggan waa raggii loogu fadhiy waxa weeyaan inay yacni waddanka ka samada bixiyaan. Waa raggii loogu fadhiyey in dalka maanta marxaladu maraya ay dhaafiyaan. In maanta shakhsiyaadkii ugu weynaa waddanka ama raggii maanta waddanka xukumayay iyo waddanka hogaaminaya ayaga isqabqabsadaan, oo haba yaraatee aynu u turin sicibkii, aynu u turin dalkii, aynu u turin waddanka aysan u turin, waxay kamid tahay ayaan darar xoogna waddanka kusoo deliskaya limita maartay. Laakiin eros waxay ahayd arrinta in qaanuunka la raacay ahayd, yacni qaanuunku uu cad yahay, constitutionka uu cad yahay, yacni baarlamaanka procedure waa cad, waa caddahay in la raacay ahayd. Yacni in yacni laisqabsado media, yacni social media laiska aayo, macnaha waxyaaba badan laiska sheego, waxa weeyaan runtii ayaan dara weeyaan. Dalkii maanta wuxuu u baahan yahay qofka mata bixiya. Umadda Soomaali maanta way dayacan yihiin, baa kusta ku dayacan yihiin. Umadda ayagasku soo wada fiirinaysaa inay qaabka u dhaqdaan, runtii ayaan dara weeyaan.
Waa gartay, waa tahay. Professor, dhinaca kale markii la fiiriyo, waxaa jirta haddana in khilaafkan inta uu soo socday dadka ay aad qaybo kamida u hadalhayeen in madaxweynaha doorkiisa uusan muuqanin. Hadda waxaa soo baxaysa in guddoonkii baarlamaanka uu iscasilay kadib markii madaxweynaha muddo wada hadal ay lahaayeen ilaa xalay ilaa iyo shalayto. Marka hanaanka haatan la maray ma tahay si ku haboon kasokow in isjijiidka dhexdooda iyo siday u muuqato hore?
Horta sida ku cad yani qoraalka haddaan arkayo macnaha Jawaare leeyahay, waxaan go-aansan dadka ay dadka u turo waa arrin aad u fiican weeyaan. Hadduu dareemay in macnaha yani isqabqabsigaari dalka uu haadaan ka turayo, in marka dalkiisii dadkiisa u turo arrin aad iyo aad u wanaagsan, runtii lagu ammaani karo weeyaan inuu iscajiro oo marka uu faraha kala baxa macnaha waxyaabaha imika caqooqada la qabsanaya maarta. Midda kale waxa weye runta madaxweynaha doorkiisu waxay ahayd إن هذا إسقاصين أنا يعني بدون كي بارلمانكا يعني ما أودع بحاليه يعني كذبنا ما في وضن كي ما في يعني حتى على قلب القاعدة وضن كي يعني وضن كي سي ما في يكسر شيء لكن كذا ما بيعين وحمد الله إنه يعني مش شرس زي إلا أنت قرنتي بيقال من قطي ولا سقط ولا سقط زي ولا سقط زي أي من أنا بتفشل شيء بركة هذا إما هو عاد لدرجة جوارين إليه ما دام يعني استغرب في مفرطتي ما دام يسوي إما زي شيء سمعين إما كان ذا أنت راجله وإذا جدي عن جري إذا كنت راجله ثم كذا كان ذا دارية وبدأ يكتره يعني كان محرم يعني أنا مش عواد يبي متكلم تنزل رأي ما شو رأي
هذا دين عكلا مركل فيري ضد بدن ولاع وحكم وجنيان هذانا إن dhinacyo baarlamaanka la ahaa oo iska soo horjeeday muddo oo buuq u soo kala dhaxyaalo oo qaar laga yaabo gudoomiyaha baarlamaanka qayb ay taageersanayeen qaybna ay ka soo horjeedeen in hadana hadda ay dabcan isu soo noqonayaan inkastoo la rabin gudoomiye cusub laba wii gudahood lagu soo doortay hadana sidee wada shaqeyn iyo isdhexgal u yeelan karaan baarlamaanka hadana caqabadeeda ma kula muuqataa inay leedahay
walaal waxaa dadkan hadal ku dhacaya markii maamulka Soomaali qayno dadanaya waxa ka badan wadanida ay ka maran waxa weyn hadda yaan badan waxa u dhawreeyay badan waxa la shaqada u raadiyay qabana waxa jiray inay deerto digdiga baarlamaanka inay deerto maamulka baarlamaanka oo qorsheeyay inay ayaa lagu deertaa laakiin meeshaada oo inaan xalay deerto maana qorsheeyay inay lagu deertaa markii inay ku xawayaan in oo qorsheeyay ku deertaan digdiga baarlamaanka waxa la yiraahdaa markii in muwaadina oo dadka jidada buuxin karayo oo la xisaabtamayn karo
kaasna wuxuu ahaa Professor Abdulwahab Sheekh Cabdisamad oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika waxaana uu waramay Zahra Cabdi Axmed waxaad wali naga dhigaysanaysaa laanta Soomaaliga ee VOA Washington aan ku wada nasanno lama hubo waxa ku luqaynaya Cabdidiin
شفو وحسيت بشيك با حروب لفو
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a edoo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Qodobo dhowr ayaadan ku soo maqan oo dooda gaaban, xubintii qurbi caawo kale aad maqli jirteen, iyo sidoo kale madaxweynaha Maraykanka oo cambaareeyey madaxweynaha Suuriya inuu mas-uul ka noqdayna sheegay warar shalay dad loo adeegsaday hubka kiimikada ah in lagu rido rayda, balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormari doona warkii dunida. Ugu yaraan 7 qof ayaa lagu dilay in ku dhow 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii dagaal laba maleeshiya beeled maanta uu ku dhex maray deegaan hoos yimaada degmada Maxaase gobolka Hiiraan. Sida ay v o a da u xaqiijiyeen dadka deegaanka, dadka dhinta iyo kuwa dhaawacmay ayaa badankood ahaa dhinacyadii dagaalamaya, iyadoo xiisadana ay ka bilaabatay markii hore dil aano oo saaka deegaanka ka dhacday. Deegaanada Soomaalida ayaa inta badan waxaa ka dhaca arrimaha la xiriira aanooyinka iyo dagaalada qabaa'ilaadka, gaar ahaan dhulka reer miyiga ah oo marka uu roob da'o amaba cunno yari ay ka jirto deegaanada qaarkood dadku ay isku dagaalaan.
Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay doonaysaa in Mareykanka ay kala hadasho arrimaha la xiriira dhimista hubka nuklearka, sida uu sheegay sarkaal sare oo Mareykanka. Waa calaamadaha la taaban karay ee muujinaya in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu weli doonayo in uu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, tan iyo markii ugu horreysay ee uu soo jeediyey shir madaxeed labadaasi dal dhex mara bishii hore. Trump ayaa sheegay inuu doonayo in uu la kulmaysta Kim Jong Un ka hor dhammaadka bisha May ee soo socota. Faahfaahinta ku saabsan wadahadalka weli ma cadda, sidoo kalena lama oga qodobada dhabta ah ee ku jira ajundaha iyo weliba goobta kulankaasi uu ka dhici doono.
Dacwad oogayaasha dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa madaxweynihii hore ee dalkaasi Lee Yuan-bak ku soo eedeeyey dembiye ay ka mid yihiin laaluush iyo xatooyo. Waxaa lagu eedeeyey in laaluush dhan 10 milyan oo dollarka Mareykanka ah ay ka qaadatay hay-adda mukhaabaraadka Kuuriyada Koonfureed iyo sidoo kale shirkadda Samsung. Dacwad oogayaasha ayaa sidoo kale Lee ku soo oogay dembi ah in uu 33 milyan oo dollar luunsaday shirkad gaar loo leeyahayna uu ka luunsaday.
Dacwad oogayaasha ayaa waxay sheegeen in ilaa iyo hadda aanay ogeyn sababta ninkii 48 jirka ahaa ee u dhashay Jarmalka uu gaariga u dardarsiiyey goob ay dad badan ay ku sugnaayeen magaalada Munster oo ku taala galbeedka Jarmalka, halkaas uu ku dilay 2 qof 20 kalena uu ku dhaawacay. Ninkaasoo magaciisa aan la shaacinna ayaa waxa isku dhex toogtay gaarigiisii vankaha ee watay. Saraakiisha ayaa ku warramaya in 6 ka tirsan dadka dhaawacmay xaaladoodu haatan ay aad u liidato. Haweese wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay, welina waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalayta waxa uu cambaareeyey madaxweynaha Siriya inuu mas-uul ka noqon doono weerar la sheegay in loo adeegsaday hubka kiimikada oo ka dhacay magaalada Duma ee bariga Suuriya. Ilaa iyo 4 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen weerarkaasi. Haddaba maxaa lagu ogyahay dhacdadan oo aan noqon doonin markii ugu horreysay haddii la xaqiijiyo? Nuur Bukhaari ayaa waxa uu ka wareystay Maxamed Bulaay oo isagu ka faallooda arrimaha bariga dhexe kuna sugan dalka Masar.
Waxaa dhacday maalinnimadii sabtidii ayaa waxaa la eedeeyey nidaamka Bashar al Asad iyo xulufadiisa Ruushka iyo Iraanka in ay ka geysteen magaalada Duuma weerar sun ah oo magaaladaas loo adeegsaday, iyaga oo rabay inay ka saaraan mucaaradka waxa wa jeshal islaam la yihahdo ee meeshaas magaalada haya. Waxaa la wararku sheegayaan in dad ku dhaafaya 100 qof ay ku dhimatay, kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen. Arrintaas waxay dhacday maalintii, waxa waaye dad badan baa ku dhintay. Beesha caalamkuna arrintaas aad ba uga hadashay. Waxa waaye Ruushku wuxuu caddeeyey in aan la adeegsan oo waxa waaye wax xuquub kiimikaal ah iyo nidaamka Bashar al Asad iyo Iran oo waxa weeye isku dhinaca, halka dowlado waaweyn sida Maraykanka, Faransiiska, Sacuudiga iyo beesha caalamka oo dhan Turkiga ay ka mid yihiin ay cadeeyeen in waxa weeye yani la shaki weyn laga qabo in halkaas waxa weeye loo adeegsaday hubka kiimikada ah. Marka walaal sidaas ayay u dhacday arrintaas. waan arin aad soo laabatay
oo hadda nidaamka
Bashar al-Assad aad loogu eedeeyay inuu waxa uu suugiinta u adeegsaday qiimaha dakrayta iyo mucaaradka
waayahay sida aad sheegtayba Mareykanka iyo xulafadiisu waxay ku eedeeyeen Ruushka Iran iyo dawladda Suuriya laakiin dhamaantood waa ibeeniyeen marka maxaa xaqiiqa ah oo aad kala socotaan arintaas
sida la socono waxa weeye nidaamka Bashar al-Assad iyo xulafadiisa oo Iran iyo Suuriya ah waxaa looga bartay hadda ka hor yacni dhowr jir oo kala duwan inay adeegsadeen suutaas beesha caalamkuna ay cadaysay hadda sida marka la fiirsho sida wax u dhaceen iyo magaalada Duuma maanta waxay ka dhacay waxa ay u badan tahay waxa weeye adduunka oo dhan la isku raacay in beesha waxa ka dhacay ay tahay duqeyn tun loo adeegsaday adduunku aad buu uga hadlay waxa weeye sida madaxweynaha Mareykanka uu sheegayna arrintaas aad iyo aad baa waxa weeye beesha caalamku ay ugu xumaatay waxa weeye ummad waxa weeye dawlado badan oo adduunka ka tirsana waa ay yacni arrintaas waa dhaleeceeyeen Faransiis wuxuu isku yeeray in golaha amniga uu fariisto arrintaas sirdiga looga hadlo Mareykanka sidoo kale waa dhaleeceeyay dawladaha Qatar iyo Sacuudiga iyo wadamada ka mid ah Turkiga oo kale iyaguna waa dhaleeceeyeen marka taariikhda la fiirsado nidaamka Bashar al-Assad waxay cadeynaysaa in ay tahay yacni in loo adeegsaday kiimiko
waayahay marka maadaama Faransiiska iyo Mareykanka ay yiraahdeen jawaab culus ayaan bixin doona maxay noqon kartaa talaabada ay qaadi karaan
sida uu sheegay la taliyaha madaxweynaha Donald Trump ee arrimaha amniga arrimaha gudaha Mareykanka iyo la dagaalanka arrimaha waxay noqon kartaa wax walba waa la filan karaa laakiin sida wuxuu dhahay wax walba waa la filan karaa wax cad lama sheegin laakiin waxay u badan tahay in duqeymo sidii hadda ka hor dhacday Mareykanka sidaan la socono maalinta sida ahayd sanad iyo maalin ka hor maalinta duqeyntaanu dhacayso wuxuu sameeyay duqeynta ugu dambeysay oo Suuriya duqeeyo marka waxa weeye waxaan filaynaa in halkaas duqeyn labaad ay dhici karto maanta waxaa hadda warar ku sheegayaan in xulufada Faransiiska iyo Mareykanka khaasatan waxa weeye Israel lagu tuhmayo in ay meel xarig ciidan oo ku dhow magaalada Homs ay weerar ku qaadeen waxa weeye waana dhinaca waxay xisaabsan yihiin Mareykanka iyo xulufadooda Faransiiska arrintaas waxaan filaynaa waa horeba waxa weeye waa la jawaab waa bixiyeen dowladihii ka soo horjeeday nidaamka Bashar al-Assad iyo xulufadiisa oo Ruushka iyo Iran waxaa la fili karaa saacadaha soo socda iyo maalmaha soo socda in weeraro sidaas la mid ah ay dhacaan
kaasina wuxuu ahaa Maxamed Bulaayo oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe oo ku sugan dalkaasi Masar waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha Nuur Xasan Nuur Bukhari
hagaag markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Seena Babukar Maxamed
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban kadib dhowr toddobaad oo loo lan siyaasadeed oo ka dhashay mowshinkii gudoomiye jawaari laga keenay oo u dhaxeeyay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa hadda wadanku galay jawi iyo marxalad siyaasadeed oo cusub kadib markii gudoomiyaha baarlamaanka uu xilka iska casilay saacado badan oo wada hadal dhexmaray isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya dadka qaar ayaa qaba intani ay soo afjareyso ismarwaagii jiray halka qaar kalena ay ku doodayaan inuu bilaaban doono loolan siyaasadeed oo hor leh waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxaa dooday kala qaybgalaya Cabduqaadir Maxamed Cali oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka isla markaana baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho iyo Sayid Xasan Cali wasiir hore oo tirsanaa maamul goboleedka Hirshabeelle waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Cabduqaadir Maxamed toddobaadyo ismaandhaaf ka jira magaalada Muqdisho u dhaxay xubnaha golaha baarlamaanka hadda waxa muuqata in jawi siyaasadeed ay cusub inuu wadanku galay sidee baad u aragtaa isbeddelkan
dawladdu waxay ku bilaabatay furfur culays iyo siyaasad aan deganeyn laga soo bilaabo maalintii ma aragtay xukuumadda ay imaaday waxay ku bilaawday inay tiirarka ku tagnay dawladda ay xora ka dumiso sida ma aragtay aan yaani talayaasha ciidanka iyo wixii oo dhan wasiiradii iyo si u soo socotay hoosha waxay ku imaaday yaani aan gudoomiyi ayaga ku bedeleen gobolka Banaadir way soo socotay talayaashi qaar kood ayaga ay keeneen xilligaas maanta waxay maraysaa gudoomiyi baarlamaanka in ma aragtay oo iscasilo aan iscasiladaas oo ah aan iscasilad oo qasab xano muuqata marka inuu wadanka galay yaani xaalad adag in maaragtay xitaa sharciga aan la daneeyayno maaragtay sida cad siyaasadii hadda oo isku casilay gudoomiyaha baarlamaanka waxaan u aragnaa anaga shakhsi ahaan inuu yaani shakhsi Soomaaliye oo daneeya siyaasiya aqoonyahana oo maaragtay umada u tur horta inuu yahay waa bogaadinayna sida uu sameeyay waxay ahayd wax sharaf iyo abaalmarin mudan wuxuu ahay geesi yaani asagoo awoodo inuu joogo u tanaasulo umada Soomaaliyeed sababtoo ah anaga dhamaanta waxaan dareemaynay yaani foodada iyo waxa dabada ka riixaysay xukuumadda hadii uu gudoomiyaha la joogi lahay ku dhiirada inuu joogo ay dhici lahayd waxa dhici lahayd in foodo lagu rido foodaasna ay taageeraan xukuumadda aqirna waxa waa ninkii maaragtay walaalkiis meesha ugu xiro asagana loogu xirayaa cidii loo baahdana ay ka helitaanka markaas marxaladda siyaasadeed ee baawarka meesha maray ay maaragtay ku dhacday saasana oo arkaa aniga jawiga inuu jawi degan oo qurux badan oo san aheen haddana aysan wali maaragtay marxaladda farka qodneen
aad baad u mahadsantahay Cabdi Qaadir Maxamed dib baan kugu soo laabanayaa Sayid Xasan adigu aragtay sidaada marxaladan cusub ee hadda wadanka uu wajahay
bismillaahir rahmaanir rahiim aad u mahadsantiin fiyo aad iyo Saynab Abukar walaalkay waa ka fikir duwanahay anigu cid walba waxay ku timaaday dastuurka dastuurka ayaana lagu kala baxaa waxaan aaminsanahay inay sajirin cid qasab cid ku kaxay karto waxaan aaminsanahay inay sajirin cid dastuurka ka weyn maxamed sheekh ismaan jawaari waqtigiisi uu dhamaaday runtii wuxuu joogay in ka badan 6 sano ayuu joogay waxaan aaminsanahay inay qurux baneed haddeer ka hor inuu iska tagaba kadib markuu arkay gudoomiyaha baarlamaanka in ay mooshin ka keeneen in ka badan 283 xil dhiban oo mudanayaashi baarlamaanka ay taagan yihiin maxamed sheekh ismaan oo waa soo shaqeysay waana ku mahadsantahay walaalow wadankan fawdaha gelin isaga banay kuraasta saas daraadeer waa ku qasbanaaday asaga naftiisa ay ku qasbanaaday cid ku qasabto ma jirto madaxweynuhu ma qasbin runtii jawaari laakin way wada hadleen wada hadalkeena waxa ka soo baxay jawaarina oo garwaaqsaday in uu asagu xilka baneeyo walaalkay wuxuu ku dhawaajiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir oo kale hor u tagay wasiira hor u tagay talayaal hor u tagay runtii xilku waa meerto cid walba way imaaneysaa wayna baxaysaa haddeer ka hor inay runtii inuu asile wadanka inuu kala shaki geliyo maba ay saaxayn
waxa siinaya Cabdi Qaadir Maxamed
horta Soomaalidu waxay tiraahdaa bunkii la cuno boodboodkiisa la iska rabaa yaani gacantaaga waxa qasbayay iyo sharciiga oo la sheegay wuxuu ahaa yaani madaxda dawladda waxa lagu soo dooranayay cod qarsoodi ah macnaheedu santuuqa lagu soo dooranayay xukuumadda hadda jirta iyo madaxweynahooda way diideen waxay dhahayaan waxa loo baahan yahay in lagu soo kala baxo gacantaag markii laga hadlayo sharciiga sharci meesha ma oolin qarsoodi ah lagu soo yaani lagu doortay madaxda haddana qarsoodi ah ma aragtay lagu kala bixi lahay mooshinkana waxa hadii uu yaalo oo sharaf uu leeyahay waxa ahayd sida saxda oo sharciiga oo sida hor u dhici jirtay in loo qaaday ahayd bilow cusub ee dawladdana gelida marxalad adag ee nagelidey siyaasad adag ee nagelidey tan kale yaani kaliya ma aheen wasiirro maamul goboleedyo soo dumiday xaqiiqda marka laga hadlo kuway isku dayday inay dhiciso yaani ilaahi wuxuu ku difaacay bulshada iyo deegaamada ku difaacay yaani maantay waxaan dareemaynay iridaha laga soo galay golaha shacabka ma aheen albaabada caadiga ah waxa laga soo galay daljirka daahsoon 15 iyo xariyaale iyo dabka laga soo galay xildhibaanada xagga looga soo reebay waxay ahayd xilli yar oo waxa la soo maray inqilaab u adag oo u eg macnaha inqilaab u eg xilli inqilaab u eg la soo maray duulmiyaha waa lagu qasbay waliba ma aragtay waliba xitaa waxa loo saarshay ciidan ay xukuumadda gashatay golaha shacabka oo la rabay in lagu afqabto xildhibaanada gudoomiyaha difaacayay in lagu afqabto la rabay waxa loo saarshay inuu gudoomiyaha baarlamaanka xareystay asaga ilaaladiisa ku filneed yaani wuuna cadeeyay idaacadaha ka sheegay telefishinada uu ka sheegay
Sayid Xasan wadagaysanaysaa dooda Cabdi Qaadir Maxamed
waa ku xumahay inuu yiraahdo runtii ciidamada meel la geeyay waxba la weeraray gudoomiyaha baarlamaanka asaga lagu soo eedeeyay oo taliyihii booliska oo weeri gudoomiyuhu wuxuu keenay ciidan oo na soo dul dhigay oo waxaad ogeeday in golaha shacabka daba jeexay lagu dhaxarkay oo naftiisa gudoomiyaha ku xigeenka muuday oo gali waayay maxaan ku sheegay golaha shacabka taasina waxa kalifay gudoomiyaha baarlamaanka oo shakhsigiisa geystay maleeshiyo aanan ka amar qaadan dawladda gudoomiyaha baarlamaanku waa ka xunnahay waxaan ku sheegay runtii inuu intaa taas oo khalkhal oo wadanka galiyo waxaan ka xunnahay in isfaham way oo ka dhax dhaco gudoonka baarlamaanka ama xubnaha baarlamaanka gudoomiyo runtii waa rugcada siyaasadeed uu soo shaqeeyay hadana waqtigi shaqada uu ka fadhiisay la ayaa lagu jiraa marka waa hore ay ahayd inuu garwaaqsade hadeen ma aysa ahayn inuu shacabka iyo umada Soomaaliyeed oo tishushu ka dhex galiyo
maxal gudoon bay kula tahay dhinacyada baarlamaanka mooshinka ku qaybsamay iyo masuuliyiinta dawladda gudoomka hadda jooga ugu horeeyo ee Cabdiqaadir
aniga waxaan leeyahay horta hore mustaqbalka siyaasadeed ee wadanka wuxuu ag yaalaa maanta golaha shacabka golaha shacabku ag yaalaa waxaan loo baahan yahay gudoon golaha shacabka oo xor ah waxaan leenahay marka hadii laakin ay si socoto faragelinta yaani waxaan ugu baaqaa ayagana maaragtay oo ku soo gabagabeynaa golaha xukuumadda inay maaragtay ka shaqeeyso sidii ay rabtay inay ku rido gudoomiyahan oo ah gacantaag inay ku soo doorato dastuurka wadanka ay ku tumato oo ay inqilaab dad bangalada ay ku soo doorato yaani gudoonka cusub inay ku soo doorato gacantaag oo marka in wadankan oo inqilaab dad bangalada sidaas aniga ii muuqata haday faragelinta ka deeyayso xukuumadda ay ka deeyayso baarlamaanka
Sayid Xasan adigoo soo koobay si caqabadaha taagan looga gudbo maxal gudboon golaha shacabka ee baarlamaanka muddooyinkan khilaafkii ka dhashay mooshinkii gudoomiye Jawaar ku kala qaybsamay
waxaan dareemayaa arto baaq iyo codsi wada socdo waa laga gudbay isqabqabsiga siyaasadeed iyo walwalkii laga qabay siyaasada in dib loo noqdo mooday iyo golaha shacabka iyo xukuumadda iyo madaxweynaha intaba waxa la gudboon inay meel isugu keenaan golaha shacabka oo dhibaatada maalmahan ay ka dhax jirtay si hore loo socdo oo wadanka oo hore u socdo waana filayaa runtii in oo ay saas sameey doonaan madaxda dalka ugu sareeyso golaha shacabka in meel isugu keeno khilaaf si hore loo gudbo oo hore aan u socono oo waxaan ku sheegaa dowladnimada aan tagsinaynay ay hore u hanqal taagto sidaas ayaan soo jeedi lahayn oo aan ka codsan lahayn
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdiqaadir Maxamed Cali oo falanqeeyay arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka isla markaana wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho ee Sayid Xasan Cali wasiir hore oo ka tirsanaa maamul goboleedka Hirshabeelle inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
dooda gaabanna ayaa dhigisteenaysay Abuukar Haatan dhigisteyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waxa soo jeedinaysa oo soo diyaarisay Zahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa aqoonyahanada Soomaalida ee qurba joogta ah iyo walaacooda ku aadan xaaladda wadanka Soomaaliya gaar ahaan marka ay timaado siyaasadda wadanka Soomaaliya iyo isqabqabsiga xisadeed ee u dhaxeeyay muddooyinkii ugu dambeeyayba gudoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale qayb ka mid ah baarlamaanka taasi oo keentay maanta sida warar hor dhacay sheegayaan in xilkaasi iska casilo gudoomiyaha baarlamaanka hadaba qurba joogta walaaca ay qabaan maxay tahay maxayse ku soo kordhin karaan waxa ay gala qayb galay barnaamijka qurba ee maanta oo qadadka telefoonka ee Virginia iyo Columbus Ohio ku kala jira Cabdi Axiis Heekel oo isagu ka mid ah qurba joogta Soomaalida ee gobolka Virginia isla markaasina ah aqoonyahan wax badan kala socda xaaladda siyaasadeed gaar ahaan dhibaatooyinka iyo mushaakilaadka ku hareereysan baarlamaanka Soomaaliya dhexdiisa khilaafkooda maalmihii ugu dambeeyay oo uu ka qoray wax iyo sidoo kale professor Jibriil oo Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State University soo dhawaada labadiinaba waxaan jeclaan lahaa ugu horeyntii bal Cabdi Axiis sadan ku hormara Cabdi Axiis arintan sidee kuula muuqataa
wallahi arintan waa arin aad looga xumaado oo aad u gelisay siyaasadda Soomaaliya waqti mugdi ah oo runtii laga filanaynin dowladda uu hoggaaminayo waa madaxweyne Farmaajo iyo Prime Minister Khayre runtii arintan aad bay ugu degdegeen oo wadanka waxay geliyeen khalkhal aan laga filanaynin oo looga fadhin sababta wadanka maanta waxaa hareereeyay dhibaatooyin badan abaaro dagaal iyo argagixiso badan iyo wadankii dhaqaalihiisa weli aad u liita iyo shaqo la'aan iyo rajo la'aan badan maanta looguma fadhin in dowladda ay maanta ku kacaan waxyaabaha kan mooshinkii waxyaabihii dowladihii hore runtii lagu riday oo lagu nacay oo lagu karahasaday oo markii dambe loogu riyaaqay in markii uu madaxweynenimada u tartamayey madaxweyne farmaajo ballan qaaday in waxyaabahan mooshinka ee runtii dib u dhigay waddanka soomaaliya iyo dowladnimadiisa inuu ka fogaan doono. Laakiin nasiib xumo, meeshii hore ayay qaadeen, sanad kadib waddadii ayay mareen oo waddankii iyo siyaasadiisa ayay waxgeliyeen shaki badan iyo cabsi badan. Marka taa looguma fadhin
waayahay. Dhinaca kalean aadaya iyo Columbus Ohio, Jibriil oo Maxamed soo dhowo adigana mudane. Professor, waxaan ku weydiin lahaa su-aal tii lamida aan weydiiyey Cabdicasiis Haykal, bal aragtidaada.
Walaal, waxaan u kala qaadayaa labo. Midda koowaad waxa weeye gudoomiyaha hadda la sheegay inuu iscasilay gudoomiye Jawaari iyo hoggaankiisa. Midda kale waxa weeye guud ahaan shakliga dowliga ah iyo qaabku yahay. Midda hore, gudoomiye Jawaari runtii dadaal badan uu soo sameeyey 6-5 sano u dambeysay oo gudoomiyaha ahaa, doorashadii u dambeysay oo madaxweyne farmaajo kusoo baxay iyo maaragtay wax badan oo howlahu soo qabtay. Laakiin marka la eego dhab ahaantii baarlamaanka shaqadii looga fadhiyey oo ahayd xeer dejinta iyo dejinta shuruucda dalka lagu dhaqi lahaa, ilaa hadda 5 sano wax badan oo ku xirnaa baarlamaanka ayaa fuli la'aa ama qabsoomi la'aa. Waxaynu xasuusanaa xilligii madaxweyne Xasan Sheekh joogay in xataa baarlamaankii la laalay oo madasha la sameeyey oo laga maarmay baarlamaankii sharci dejintiisa oo wixii oo dhan ay shirar iyo wadahadallo siyaasiyiin dhowra ka dhexeeya ay kusoo aruureen. Runtii marka hoggaan xumo way jirtay, waa run arrintaas. Inkastoo xilliga lagu soo beegay iyo isqabqabsiga ay ummadda Soomaaliyeed iyo shacabkii Soomaaliyeed u haweenaa dowladda ay niyad jabiyeen, haddana dabcan isbeddel waa un loo baahnaa. Midda labaad waxa weeye shakliga guud oo dadka hankooda xoogaa hoos u dhigaya waxa weeyaan dowladnimadii iyo hanaankii geediga dowladnimada. Soomaaliya waa dal kasoo baxay colaad iyo dhibaato welina ku jira oo dee cadow dalkii qeybo badan oo kamid a haysto shisheeye waardiya ka haya dowladdii. Ma ahayn xilli lagu mashquulo shaqsi xil ha laga qaado iyo shaqsi xil ha la siiyo. Arrintaasna nasiib darro weeyaan.
Waayahay. Walaacina dhinacaas marka laga soo tago, Cabdicasiis Haykal Kennedy, adigu aad ayaad arrintan baryahan ugu dhex jirtay, wax ayaad ka qortay, qoraallo ayaad ka soo saartay. Haddii hadda baarlamaankii sidaas isugu dheganaa oo labada dhinac kale ahaa, gudoomiye baarlamaan inay doortaan ayay tahay muddo 2 usbuuc gudahood, sidee ku sii wada shaqeyn karaan xataa xubnaha baarlamaanka dhexdooda saas u khilaafka badan uga dhexeeyey?
wallahi runtii aniga aad bay ila adag tahay in shaqa dambe iyo wanaag dambe meesha uu ka dhasho, sababtoo ah baarlamaankii 2 ayuu kala jabay. Marka fowladan bilaabatay waxay u eg tahay in ay noqon doonto mid waqti badan qaadata sidii looga soo hortegi lahaa. Midda kale, tan walaaca muujinaysa ayaa waxay tahay ilaa iminka wax cad oo la og yahay oo gudoomiyaha baarlamaanka lagu soo eedeeyey oo xagga dowladda ah oo la ogyahay haba yaraatee ma jirto. Waa walaac kaloo ilaa hadda aan la aqoonin. Shaqo xumo way dhici kartaa, laakiin haddii atleast ay warkooda ummadda u sheegi lahaayeen, sababta waxyaabaha u waaweyn ka khaldan dowladdan ayaa waxay tahay waxyaabaha ay sameynayaan iyo meesha u socdaan geedi socodkooda ummadda lama wadaagaan. Maadaama isku tilmaameen ay yihiin dowlad shacbiga soo doortay, waxaa laga filayay inay shacbiga mar walba la wadaagaan meesha u socdaan, waxyaabaha khaldan waxay saxayaan iyo waxa ay khaaska sameeyeen, xataa inay raaligelin ay muujiyaan. Laakiin hadday afkooda iska qabsaan, iska aamusaan, markaa de lama filayo in maxaa wax wanaag oo dambe in laga sugayo.
Waata isjijiidka iyo buuqi badnaa intuu jiri lahaa dadka xalka sidaan moodayana maxaa dhila Cabdicasiis?
Wallaahi waa nasiib xumo, laakiin dadka kulley in laiscafiyo oo hore loo socdo oo laga eego wanaagga waddanka, dad badan ayaa waddanka ku dhibaataysan. Marka isqabqabsigan haddii waqti laisaga lumiyo, waxaa dhibaatada ay saameynaysaa dad badan oo Soomaaliya oo runtii maanta u baahan in hoggaan fiican oo daacad ah inay dadka hogaamiyaan. Laakiin taa waa in laga gudbaa.
Jibriil ow Maxamed, bal waxaad iga warantaa haddii hadda maaragtay dhinacba xataa hadday u badato arrinta qurba joogta, maxay tahay talada ay usoo jeedinayaan dowladda, maadaama aad jaamacada dhigaysaan, qurbihii aad aragteen, wadamo kala gedisan aad joogtaan, Soomaalida qurbaha maxay tahay waxay ku biirin karaan dowladda ama waddankii dhibka siyaasadeeda ka jiro?
Walaal, horta haddaan ku noqdo su-aashaadii hore ahayd baarlamaankii kala qaybsanaantiisa, baarlamaan kala qaybsanadiisa wax mabda ah oo ay ku salaysnayd haba yaraatee ma jirin. Waxay una ahayd gudoomiye la ridayo iyo waa la ridayaa iyo lama ridayo. inta taageersan dana kala gaar ah oo kala duwan bay lahayd. Inta diidan lafteedu ma ahayn dad wada daacad u ah ama madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha, waxay ahaayeen dad asaga xataa shaqsiyan qaar ku kacsan yahay. Marka ma aha wax arrintaas oo haday dhammaatay. Hadda wixii kaloo yaala baarlamaankan uu xididaystay uu ilkaystay ilaa iyo maaragtay muddu soo shaqaynayay, doorashada uu qaban kari doonaa oo ciddii soo sharaxda oo isu sharaxda halkaas in la doorto oo si xalaala loo doorto waa la samayn karaya. Midda ah talada waxaan isleeyahay sida ugu haboon oo dowladdaani ay runtii ku socon karto oo rajadii laga qabay iyo heerkaas heer kasii weyn ku gaari karto. Dadaal fara badan way samaysay, wax badan oo waxqabad waa jiraan, laakiin intaas ka badan baa looga fadhiyey. Marka sida ugu weyn oo loo gaari kara arrintaasna waxay tahay dowladnimada Soomaaliya hadda waxaad moodaa waxa la dhaho political space-ka ama maaragtay meeshii lagu wada shaqayn lahaa inay ciriiri tahay oo maaragtay dad dowladnimada in la aruuriyey oo la kooday in la ballaariyo oo laga qayb geliyo cid walba wax maaragtay doonaysa ama cid walba wax sheeganaysa sidaasa hore loogu dhaqaaqi karaa baan isleeyahay.
Waan idiin wada mahadcelinaya waqtiga ugu yar awgeed. Cabdicasiis Haykal Kennedy oo isagu ka mid a aqoon-yahanada Soomaalida degan gobolka Virginia iyo sidoo kale Professor Jibriil oo Maxamed ayay kuwaasi ahaayeen oo degan gobolka Ohio magaalada Columbus jaamacadda Ohio State University-na macalinka barnaamijka Qurba ayayna igu waramayeen. Nabadgelyo.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Zahra Cabdi Axmed. Barnaamijkii Qurba ayaan saaskay gudbaynaa haatana ku soo dhawaada codkii Cabdiqaadir Jubba iyo heestii Habon.
Hay heeskaasiinan idinka dhexgalo waan ka xumahay hase yeeshee warar haatan soo gaaray oo lagu kalsoon yahay oo VOA-du ay heshay waxay sheegayaan kana yimid garabka gudoomiyihii baarlamaanka Maxamed Shaaq Cismaan Jawaare xildhibaanada taageersan in gudoomiyaha baarlamaanka uu ku wargeliyay in uu iscaasilay. Bal markana Cabdul Qaadir Jubba codkiisa aan dhagihiin uga sii tagno gudahana idaacaddeennii ayaan intaas kusoo gabgabeynahay Ibraahim.
Intaan mar kale hawada ku soo noqon doonana waa Zahra Cabdi Axmed
iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
I'm sorry, 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 I'm sorry,